ถ้ามีอาการแล้วผมก็แนะนำว่าไม่ควรเขินคุณหมอนะครับอยากให้ไปตรวจเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญและก็จำเป็น
เพราะว่าคุณหมอล้วงมานับไม่ถ้วนแล้ว
อ๋อยังจะว่าอย่างนั้นก็ได้ ใช้คำว่า professional ดีกว่าเราก็ไม่ได้แบบมองว่าเป็นเรื่องน่าเสียอะไร
ต้องการตรวจเพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ New Bright ชีวิตสดใสเพราะสุขภาพดี
อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องต่อมลูกหมากกันก็คือยังไม่จบเรื่องคุณผู้ชายเนาะว่ามันมีอาการเป็นยังไงดูแลยังไงรวมถึงการรักษาโรคเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะก็คือคุณหมอบอมนั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักคุณหมอบอมเนาะต้องย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วของเราก็คือเรื่องกลิปนั่นเองบอกเลยว่าน่าสนใจมากส่วนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องต่อมลูกหมากโตกันเนาะอยากถามคำถามแรกเลยคือต่อมลูกหมากโตมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรอ่ะคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
ครับผมก็ต่อมลูกหมากนะครับมันก็เป็นอวัยวะอันหนึ่งซึ่งไม่ได้มองเห็นจากข้างนอกมันอยู่ในตัวนะครับตำแหน่งของมันเนี่ยก็คือจะอยู่ใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะลองนึกภาพกระเพาะปัสสาวะคนเราเนี่ยจะอยู่ตรงท้องน้อยนะครับ
ท้องน้อยคือใต้สะดือ
ใต้สะดือใช่แต่อยู่ข้างในนะอยู่ตรงกลางเลยอยู่ในเขาเรียกเชิงกรานนะครับตัวกระเพาะปัสสาวะก็จะ
ระหว่างสะดือกับ
หัวเน่า
หัวเน่า
แถวๆนั้น
หัวเน่าคือเหนือองคชาตมาอีกหน่อย
ใช่ถูกต้องประมาณสักนิ้ว2นิ้วอะไรอย่างงี้
โอเค
คือตำแหน่งนั้นนะครับเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็นึกภาพเหมือนลูกโป่งก็คือเป็นถุงกลมๆที่มีปลายมีช่องทางเปิดช่องเดียวนะครับช่องทางเปิดอันเนี้ยก็คือเป็นท่อปัสสาวะถ้าในคุณผู้ชายก็คือท่อปัสสาวะตรงนี้มันก็จะวิ่งไปตลอดแนวของอวัยวะเพศนะครับส่วนของคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะมาเปิดตรงหน้าช่องคลอดก็คือออกมาทางอวัยวะเพศเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นท่อที่ฉี่ของเราเนี่ยมันจะเดินทางออกพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะทีนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยต่อมลูกหมากมันเป็นอวัยวะที่ไปรัดรอบท่อฉี่ตำแหน่งของมันก็คืออยู่ตรงจุดที่กระเพาะปัสสาวะต่อกับท่อปัสสาวะเลยก็คือตรงคอของลูกโป่งนะครับ
อธิบายพูดอีกแบบหนึ่งก็คืออ่ะสมมุติมันเหมือนลูกโป่งลูกนึงเน
า
ะ
ใช่แล้วก็มีท่อต่อออกมา
แล้วก็อ่านึกว่าเรายืนอยู่อีลูกโป่งเนี่ยหันลง
ใช่
หันลงมา
ไป
ล
งมาใช่ครับ
แต่ว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่ตรงปากลูกโป่ง
ตรงปากลูกโป่งใช่ระหว่าง
ตรงคอลูกโป่ง
ตรงคอใช่ใช่ครับ
ตรงคอลูกโป่งโอเคเป็นกลมๆ2ลูกอยู่ตรงคอลูกโป่ง
หน้าตาเหมือนโดนัทครับหน้าตาจริงๆเนี่ยต่อมมาหน้าตาเหมือนลูกเกาลัดแต่ว่ามีรูตรงกลาง
เอาหรอ
ใช่เป็นเหมือนโดนัทที่มันไปหุ้มรอบท่อปัสสาวะเอาไว
้มีรูตรงกลางด้วย
มีรูตรงกลางด้วยใช่
อ
ัน
นี้คือต่อมลูกหมากเหรอ
ใช่ต่อมลูกหมากอยู่ตรงถ้าเอาเป็นตำแหน่งเลยนะครับก็คืออยู่หลังกระดูกหัวเน่าหลังกระดูกหัวเน่าของเราเมื่อกี้เราพูดว่ากระเพาะปัสสาวะมันอยู่เหนือหัวเน่าขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมครับตำแหน่งของต่อมลูกหมากก็จะอยู่ประมาณกระดูกหัวเน่าเข้าไปด้านใน
ลงมานิดนึง
ใช่ต่ำลงมานะครับต่อมลูกหมากเองเนี่ยหน้าที่ของมันโดยหลักๆเลยก็คือผลิตน้ำเลี้ยงตัวอสุจิผลิตอาหารให้อสุจินะครับคือตัวอสุจิของเราเนี่ยผลิตมาจากอัณฑะแล้วมันก็จะมีท่อมาเปิดในท่อฉี่ของเราส่วนต่อมลูกหมากเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับท่อเปิดของไอ้ท่ออสุจินี่แหละแล้วก็จะผลิตน้ำมาเลี้ยงเพราะว่าตัวอสุจิมันต้องการอาหารต้องการสารที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้ต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีหน้าที่ผลิตสารเหล่านี้นะครับผลิตสารที่ทำให้สภาพน้ำอสุจิเนี่ยมันเหมาะแก่การมีชีวิตอยู่ของตัวอสุจิหลักๆเลยคือประมาณนี้นะครับ
มันผลิตแล้วใส่ลงไปในอัณฑะหรือว่ามันผลิตแล้วออกมาพร้อมกัน
ออกมาพร้อมกันก็คือต่างคนต่างผลิตอัณฑะก็ผลิตอสุจิตัวอสุจิออกมาใช่ไหมครับตัวต่อมลูกหมากก็ผลิตน้ำอสุจิออกมาแล้วก็มาเก็บไว้รวมกันในมันเป็นกระเป๋าเก็บน้ำอสุจิภาษาอังกฤษเรียกว่า seminal vesicle นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าเฉยๆเป็นถุงเหมือนมันเป็นกระเพาะอะไรสักอย่างนึงไม่ได้ผลิตอะไรด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นหน้าที่เก็บน้ำอสุจิที่มีตัวอสุจิพร้อมใช้งาน
อ๋อไอ้ถุงนี้อยู่ไหนอะ
อยู่ด้านหลังต่อมลูกหมาก
อยู่ด้านหลัง
อยู่ใกล้ๆกัน
นี่นึกว่าอสุจิอยู่ในอัณฑะ
อัน
ตลอดเลยอะ
อันนั้นเป็นเหมือนโรงงานผลิต
อ๋อ
ใช่ครับ
แต่ว่าผลิตตัว
ผลิตเฉยๆแล้วก็ส่งมาประกอบที่ต่อมลูกแถวๆต่อมลูกหมาก
อ๋อ
ใช่แล้วก็มีโกดังอยู่ด้านหลังต่อมลูกหมาก
จริงดิ
ใช
่โอ้ยความรู้ใหม
่ครับแล้วก็คือต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นหับเป็นจุดศูนย์กลางเลยของการเอาส่วนประกอบต่างๆมาประกอบกันแล้วก็เก็บเอาไว้เตรียมส่งออก นึกภาพสภาพโรงงานก็จะเป็นเหมือนโกดังที่เตรียมส่งออกนะครับ
อ๋อถึงเวลามันยิงปิ้วออกไปเลย
ถูกต้องเวลาที่มีออร์แกซึมถึงจุดยอดนะเนาะมันก็จะมีการบีบของกล้ามเนื้อบริเวณกระเปาะไอ้ตัวถุงเก็บน้ำวัสุจิเนี่ยแล้วมันก็จะน้ำวัสุจิมันก็จะพุ่งออกไปทางท่อฉี่นี่ก็เป็นกลไกของการหลั่งน้ำวัสุจินะครับก็จะเห็นว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีบทบาทเยอะมากเลยในการเจริญพันธุ์ของผู้ชายเนาะการสืบพันธุ์ของผู้ชาย
เออใช่ยังว่าทำไมตอนที่แบบถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันไม่ได้บีบที่ไข
่ใช่
มันจะรู้สึกแต่มันบีบที่ไอ้ตรงหัวเน่าถูกไหม
มันจะอยู่ข้างล่าง
เออมันแถวนั้น
อ
ะ
ถ้าภาษาง่ายๆเขาเรียกฝีเย็บตรงใต้ฝีเย็บอะครับตรงระหว่างถุงอัณฑะกับรูทวารหนักเนี่ยตรงนั้นเรียกฝีเย็บข้างในตรงนั้นน่ะคือจุดที่กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่บีบไล่น้ำสุจิออกไปตรงนั้นเลยมันก็รู้สึกหน่วงๆตรงนั้นเวลาที่แบบถึงสุดยอดเน
า
ะ
เออเข้าใจแหละ เพราะถ้าเกิดอสุจิเนี่ยมันอยู่ที่อัณฑะเนี่ยตัวอัณฑะตอนถึงเวลา
โดนบีบน่าจะ น่าจะจุด
ตัวอัณฑะต้องโดนบีบถูกไหม
ครับ
เออเข้าใจ
ก็ประมาณนี้คืออันนี้คือหน้าที่กับตำแหน่งของต่อมลูกหมากนะครับก็จะเห็นว่าพอในช่วงที่เราเป็นหนุ่มๆเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญมากเลยแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวปัญหาซะแทนนะครับ
อ้าวยังไงอ่ะ
คือตัวต่อมลูกหมากเนี่ยตัวมันเองอ่ะเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งเรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เราไปสั่งการมันไม่ได้มันไม่เหมือนกล้ามเนื้อแขนขาอันนั้นคือกล้ามเนื้อลายซึ่งเราสั่งได้ให้มันขยับให้มันหดให้มันอะไรแต่กล้ามเนื้อตรงเนี้ยตรงต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับสั่งไม่ได
้
ตัวมันเองเนี่ยทำงานขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างมากฮอร์โมนเพศชายก็มาจากอัณฑะเหมือนกัน
อ
ันนี้เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราเปลี่ยนสภาพจากเด็กผู้ชายไปเป็นชายหนุ่มนะครับมีขนขึ้นมีการผลิตน้ำอสุจิมีเสียงทุ้มต่ำลงมีลักษณะทางเพศแบบผู้ชายอันนี้คือหน้าที่ของฮอร์โมนที่มาจากอัณฑะแล้วไอฮอร์โมนตัวเนี้ยก็ไปเลี้ยงต่อมลูกหมากด้วยทำให้เซลล์ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยต่อมมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศชายเขาก็เริ่มพบว่าเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะต่อมลูกหมากโตและคือต่อมลูกหมากมันใหญ่จนกระทั่งทำให้เกิดอาการขึ้นมานะครับอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าต่อมลูกหมากโต
มันใหญ่เองโดยธรรมชาติ
ถูกต้อง
คือทุกคนต้องใหญ่
ใช่ผู้ชายทุกคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นต่อมจะใหญ่กว่าตอนหนุ่มๆอยู่แล้วยิ่งอายุมากก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
อ๋อตอนเด็กๆมันก็จะเล็กๆ
ใช่
แล้วมันก็ใหญ่ตามตัวเราไปเงี้ย
ถูกต้องใหญ่ตามอายุยิ่งอายุมากยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ว่าการใหญ่ขึ้นของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนใหญ่มากบางคนใหญ่น้อยหรือบางคนเนี่ยใหญ่แล้วมันใหญ่ออกด้านข้างไม่ไปเบียดท่อฉี่อาการอาจจะน้อยบางคนเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่เบียดท่อฉี่เยอะอาการก็อาจจะเยอะเพราะฉะนั้นขนาดอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการต่อมลูกหมากโตได้นะครับแต่ว่าโตขึ้นแน่นอนถ้าวัดขนาดเนี่ยโตขึ้นแน่นอนทุกคน
งั้นถ้ายิ่งอายุยืนไปเรื่อยๆมันก็แบบ
แนวโน้มมันก็จะโตขึ้น
ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนผู้ชายอายุเยอะๆเราจะเริ่มรู้สึก
ฉี่มีปัญหาเนาะ
ฉี่ไม่ออก
ใช่ใช่ครับ
โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ
ันนี้คือนี่แหละคือต่อมลูกหมากแล้วก็โรคต่อมลูกหมากโตคือประมาณนี
้แล้วอาการของต่อมลูกหมากมันเป็นยังไงมั้งอ่ะนอกจากฉี่ไม่ออกเมื่อกี้ที่พูดกันไป
จริงๆเนี่ยอาการฉี่ไม่ออกเนี่ยถือว่าเป็นอาการแบบขั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าใช่แต่ว่าอาการเริ่มต้นของต่อมลูกหมากเนี่ยในระยะเริ่มแรกเลยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาด้วยอาการเหมือนกับระคายเคืองก่อนระคายเคืองคือฉี่บ่อยนั่งอยู่เดี๋ยวก็ต้องฉี่ละครึ่งชั่วโมงลุกไปฉี่ละฉี่บ่อยขึ้นนะครับอันนี้อันดับแรกๆเลยที่เจอบ่อยๆ2คือภาวะกั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่ภาษาอังกฤษอันเรียกว่า urgency แปลว่าคนไข้คนนี้พอปวดฉี่ปุ๊บต้องรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำละด่วนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลาดกั้นไม่ค่อยอยู่ละอันนี้เรียกว่า urgency ซึ่งภาวะนี้เป็นอาการที่เจอบ่อยมากในคนไข้ต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นนะครับหรือบางคนอาจจะเจอว่าฉี่กลางคืนเยอะขึ้นจริงๆฉี่กลางคืนเนี่ยมากกว่า1ครั้งเขาก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วปกติไม่ควรเกิน1ครั้งนะครับพอมี2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้เรียกว่าฉี่กลางคืนหรือน็อคทูเรียนะครับบางคนก็อาจจะมีฉี่แล้วมันรู้สึกมันแสบมันขัดลำกล้องอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการอาการระคายเคืองซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยต่อมมันเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีการเบียดบังท่อปัสสาวะมากขึ้นอาการมันจะเริ่มไปสู่อีกแบบนึงก็คืออาการของการอุดตันท่อปัสสาวะแล้วนะครับที่เจอได้บ่อยๆเลยคือคนไข้บ่นว่าฉี่ไม่พุ่งลำฉี่เล็กลงฉี่มันไม่พุ่งไกลเหมือนเดิมบางคนบอกลดแม่เท้าลดหัวแม่เท้าอันนี้เจอได้บ่อยๆหนักขึ้นไปอีกก็คือเริ่มหยดฉี่มันเริ่มไม่เป็นลำและเริ่มหยดแล้วนะครับหรือแม้แต่ฉี่ไม่ออกเลยก็มีเหมือนกันก็เจอได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอาการของต่อมลูกหมากโตที่มันเป็นมากจนอุดตันไปแล้วนะครับ
ขอย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมคุณหมอตรงที่ว่าฉี่กลางคืนบ่อย อันนี้ติดใจ เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนฉี่กลางคืนบ่อยมากกว่า1ครั้ง
อันนี้ต้องถามพฤติกรรมก่อนว่าก่อนนอนเนี่ยดื่มน้ำเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มน้ำช่วงก่อนนอนเยอะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะฉี่กลางคืนเยอะกว่าคนทั่วๆไปอันนี้มันต้องดูหลายปัจจัยประกอบกันคือการฉี่กลางคืนเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตเสมอไปมันเป็นได้จากหลายอย่างมากเลยเช่นพฤติกรรมดื่มน้ำหรือดื่มแอลกอฮอล์ช่วงก่อนนอนเยอะบางคนเป็นเบาหวานก็จะมีฉี่กลางคืนได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนแค่กินน้ำเยอะเฉยๆไม่ได้กินอย่างอื่นเลยกินน้ำนี่แหละมีความเชื่อว่าเอ้ยฉันต้องกินน้ำเยอะๆก่อนนอนแล้วก็กินผมเคยเจอคนไข้ที่กินน้ำก่อนนอนเป็นลิตรก็ไม่แปลกที่จะวิ่งทั้งคืนนะครับก็เจอได้จากหลายสาเหตุมันต้องดูพฤติกรรมดูช่วงอายุประกอบกันด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับก็จะทำให้เราทราบสาเหตุของการฉี่กลางคืนได้แต่มันก็เป็นอาการหนึ่งที่เราเจอได้ในคนไข้ต่อมลูกหมากโตนะครับ
โอเคค่อยโล่งใจหน่อย เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ทั้งก่อนนอนแล้วก็หลังนอนไปแล้วฉี่บ่อยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นคนกินน้ำเยอะด้วยแหละวันหนึ่งกินน้ำแบบ2ลิตรบวกแน่นอน
อาจจะต้องลดช่วงเย็นๆก่อนนอนก็จะช่วยให้นอนได้นานขึ้นนะครับ
เราจะเป็นเบาหวานนะ โอเคต่อกันที่เรื่องต่อมลูกหมากเนาะแล้วก็เมื่อกี้ไปจนถึงอาการที่ฉี่ไม่ออกแล้ว
ครับ
ถูกไหม
ใช
่แล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงบ้างไหมหมอ
ถ้าถึงขั้นที่มันเริ่มฉี่มันถูกอุดตันมากๆแล้วเนี่ยนอกจากฉี่ไม่ออกแล้วที่เจอได้คือไตวายนะครับเพราะว่าฉี่มันออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความดันในท่อในกระเพาะปัสสาวะมันสูงขึ้นมันก็จะฉี่มันก็จะทะลักกลับขึ้นไปที่ไต
อุ้ย
ซึ่งอันนี้ไตก็จะบวมแล้วก็เกิดภาวะไตวายได้หรือบางคนฉี่เป็นเลือดออกมาเพราะว่าเวลาต่อมลูกหมากโตเนี่ยคือเลือดมันก็ไปเลี้ยงเยอะขึ้นมันก็มีเลือดออกได้นะครับก็อันนี้คือเป็นอาการระยะท้ายๆของต่อมลูกหมากโตซึ่งค่อนข้างซีเรียสแล้วก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดและถึงตอนนั้นนะครับ
โอ้ถ้าไปถึงขนาดนั้นก็คือ
หนัก
ใจเย็นมากก็คนไข้ใจเย็นมาก
จริงๆต้องบอกว่าเจอไม่น้อยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนไข้ในยุคก่อนเนี่ยเราจะมีความกลัวคุณหมอกลัวโรงพยาบาลกลัวต้องผ่าตัดส่องกล้องก็จะรออ่ะไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาการในระยะแรกๆมักจะดีขึ้นหมายถึงว่าร่างกายเราพยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเองได้เช่นฉี่ไม่ค่อยพุ่งใช่ไหมกระเพาะปัสสาวะก็พยายามบีบแรงขึ้นเพื่อเอาชนะไอการอุดตันตรงเนี้ยกว่าจะรู้ตัวบางทีต่อมมันใหญ่มากแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็คือร่างกายมันก็พยายามช่วยเราแหละแล้วเราก็พยายามหลอกตัวเองด้วยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรอไปก่อนอันเนี้ยเจอบ่อยนะครับยิ่งในยุคก่อนๆเนี่ยการใช้ยาอะไรมันยังไม่ได้ดีมากเหมือนทุกวันเนี้ยก็จะเจอคนไข้ที่ฉี่ไม่ออกเพราะว่าต่อมใหญ่มากหรือไตวายเพราะต่อมลูกหมากโตเนี่ยพอสมควรในทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ครับโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มไข้สูงอายุนะครับ
งั้นแสดงว่าคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยต้องเป็นคนแก่เท่านั้น
ก็
หรือมีเด็กๆมากไหมคุณหมออ
ืมตามปฏิการมันน้อยมากยิ่งถ้าเกิดอายุต่ำกว่า50ลงมานี่น้อยมากที่จะเจอนะครับต่ำกว่า40นี่แทบไม่นับเลยก็หลักๆเลยมันจะเริ่มที่อายุประมาณ50ขึ้นไปก็ถูกต้องครับเป็นโรคที่มาตามอายุยิ่งอายุมากเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอมันก็สูงขึ้น
แล้วคุณหมอเคยเจอไหมคนไข้เด็ก
เคยเจอเด็กที่สุดประมาณ45
โอ้เด็กสุดแล้วหรออ
ันนี้คือเด็กสุดถ้าเด็กต่ำกว่า40ยังไม่เคยเจอครับ
โอ้
แต่คิดว่าไม่น่ามี
อ่ะเราเบาใจได้โอ้ยังไม่ถึง40
แต่เคยเจอที่45ปีแล้วก็ต่อมใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีอาการเยอะก็ต้องใช้ยา
อ๋ออันนั้นเขาคือผิดปกติหรือว่าเขาเป็นธรรมชาติอ่ะ
ผมว่าเร็วไปหน่อยค่อนข้างเร็วถือว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากที่ค่อนข้างเร็วแต่พอไปเปิดดูในเท็กซ์บุ๊กอ่ะมันก็เจอบ้างมีเหมือนกันมีรายงานอยู่เหมือนกันแต่ไม่เยอะ
ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน
ใช่อาจจะเป็นพันธุกรรมของเขาด้วยนี่เราก็ไม่ทราบสาเหตุ
มีพฤติกรรมเสี่ยงไหมโรคเนี้ยคุณหมอหรือว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันนี่แหละมันก็โตของมันเอง
ใช่มันโตของมันเองไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ต่อมโตเร็วขึ้นหรือช้าลงเพราะฉะนั้นคนไข้ถามว่าป้องกันได้ไหมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันยังไม่มียังใช้คำว่ายังไม่มีหลักฐานแล้วกันว่าทำยังไงถึงจะป้องกันบางคนบอกไปกินอาหารเสริมบางอย่างได้ไหมหรือว่าไปทำแบบหัตถการบางอย่างได้ไหมมันยังไม่มีอีเวเดนซ์ไม่มีหลักฐานว่ามันจะช่วยป้องกันได้ก็คือเมื่อถึงอายุปุ๊บมันก็โตของมันเองอยู่แล้ว
อ
ันนี้พูดในเรื่องการป้องกันนะครับยังไม่มีอะไรที่แบบโอ้สตรองมากว่าป้องกันได้เนี่ยยังไม่มี
เหมือนยังไม่มีงานวิจัยเนาะว่า
ใช่แต่อนาคต
เอ้ยทำอันนี้เสร็จแล้วไปนวดไปกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
เหมือนเคยจะเห็นวันผ่าน
แต่อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกนี้คือมันเป็นอาศัยหลักฐานนะครับการไอ้พวกทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานถ้าเกิดว่าเก็บข้อมูลไปเจอในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ณวันเนี้ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มี
มันอาจจะยังไม่มีทั้งไม่มีจริงๆกับยังไม่มีใครวิจัย
ใช่
ก็ได
้ก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอันนี
้งั้นก็โลกนี้ก็คือเป็นโลกที่แบบไปตามธรรมชาติแหละทำใจ
ก็ไม่ถึงขนาดนั้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้การรักษามันก็ดีขึ้นสิ่งที่เราจะพยายามบอกคนไข้ก็คือถ้ามีอาการควรจะรีบมาเจอหมอครับหน้าที่ของผมส่วนหนึ่งนอกจากการรักษาคือการให้ความรู้คนไข้ว่าอาการอะไรที่บ่งชี้ว่ามีต่อมลูกหมากโตแล้วก็คือที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรมาเจอคุณหมอได้ละโดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มขึ้น
แล้วมันพอมีแบบมีสัญญาณอะไรไหมคือเราไม่อยากรอให้มันโตแล้วแบบว่าฉี่ขัดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอย่างปกติเราจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีเราควรมีตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างของฝั่งผู้หญิงที่เคยคุยกับคุณหมอมายเขาก็จะมีเนาะว่าคนอายุ 25-30 ควรไปตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีครับแต่ว่าการตรวจอันเนี้ยจะเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้เป็นการคัดกรองต่อมลูกหมากโตนะครับก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมันก็จะเป็นอีกโรคนึงนะครับคนละเรื่องกันกับต่อมลูกหมากโตแต่ว่ามันอาจจะเกิดร่วมกันได้นะครับก็เป็นการที่เนื้อเซลล์ของต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งมีการลุกลามมีการทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ก็คือเหมือนมะเร็งที่อื่นนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์ว่าคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่ต้องมาสกรีนมาตรวจคัดกรองนะครับอันดับแรกเลยคือผู้ชายทุกคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรต้องมาคัดกรองทีนี้คำถามถัดไปคือคัดกรองมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ
ใช่อ
ันดับแรกเลยคือตรวจทางเขาเรียกว่าการคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนักก็คือคนไข้เนี่ยจะต้องนอนบนเตียงนอนตะแคงข้างบนเตียงนะครับแล้วคุณหมอก็จะใช้นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปทางทวารหนักทางก้นนะฮะเข้าไปคลำดูต่อมลูกหมากอันเนี้ยใช่อันนี้ก็จะบอกได้คร่าวๆว่า1ต่อมมันใหญ่มั้ยนะครับ2คือความแข็งของต่อมเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าต่อมลูกหมากปกติความแข็งมันจะคล้ายๆยางลบก็จะออกหยุ่นๆไม่ได้แข็งโป๊กนะครับแต่ว่าในต่อมที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแข็งขึ้นเหมือนบางทีแข็งเป็นหินเลยก็มีเหมือนกัน
อ๋อคือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะแข็ง
ใช่โอกาสถ้าเกิดคําเจอก้อนแข็งๆโดยตรงเลยเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งอ่ะสูงมากนะครับ
oh.
อีกอันนึงก็คือคําดูผิวของต่อมลูกหมากก็มันเรียบดีหรือเปล่านะฮะเพราะต่อมลูกหมากปกติเนี่ยผิวมันจะเรียบมันจะมีรอนตรงกลางเล็กน้อยคล้ายๆลูกตาลนะครับแต่ว่ามันจะเรียบเลยแต่ถ้าเกิดต่อมที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันมักจะขรุขระแล้วก็บางทีคําได้เป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นก้อนแข็งๆอันเนี้ยเป็นลักษณะที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีมะเร็งได้นะครับ อันนี้คืออันที่1ก็คือการล้วงตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับ
เขินจังเลยอ่ะ ลองคิดสภาพแบบคุณลุงคุณอาแล
้
ว
โอ๊ยไม่ต้องเขินครับเพราะว่า
ไปนอนตะแคงให้คุณหมอล้วง
ก็เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องเขินเพราะว่าถ้ามีอาการแล้วผมก็แนะนำว่าไม่ควรเขินคุณหมอนะครับอยากให้ไปตรวจเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็จำเป็น
เพราะว่าคุณหมอล้วงมานับไม่ถ้วนแล้ว
ก็ยังจะว่าอย่างนั้นก็ได้
ไม่ต้องเขินหมอคือตายได้แล้ว
มันใช้คำว่า professional ดีกว่าเราก็ไม่ได้แบบมองว่าเป็นเรื่องน่าเขินอะไรก็เป็นการตรวจอย่างนึงนะครับ
เป็นหน้าที่
ใช่เป็นหน้าที่แล้วเราก็มีแบบเป็นจรรยาบรรณของเราอยู่เราก็จะไม่ไปนั่งกับเอ้ยคนไข้ไม่ไปล้อเลียนคนไข้หรือว่าไม่ไปพูดอะไรไม่มีไม่ต้องห่วงคุณหมอ okay. ทุกคนก็จะพร้อมตรวจให้อยู่แล้วนะครับ
หมอเขาวันยุ่งจะตายอยู่แล้วเขาไม่มีเวลามานั่งนินทาของเราหรอกโอเค
จริงคือจำไม่ได้ด้วย
ของใครเป็นยังไง
อันนี้อันแรกก็คือการตรวจทางทวารหนักอันที่สองที่ต้องทำควบคู่กันก็คือการเจาะเลือดนะครับการเจาะเลือดตรวจสารบ่งชี้มะเร็งของต่อมลูกหมากซึ่งเราจะเรียกว่า PSAนะครับ PSA เนี่ยก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ต่อมลูกหมากมันผลิตออกมาในเลือดอยู่แล้วนะครับต่อมปกติก็จะผลิตอยู่แล้วแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีการผลิตเยอะผิดปกติสูงผิดปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่าที่เราใช้เป็นคัตพอยต์จะอยู่ที่ประมาณ4ถ้าต่ำกว่า4โอกาสเป็นมะเร็งมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดเกิน4เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่ง PSA สูงยิ่งสัมพันธ์กับมะเร็งมากขึ้นนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้เจาะอย่างน้อยปีละครั้งนะครับตั้งแต่อายุ50เป็นต้นไปถ้าเกิน4แปลว่ามีความเสี่ยงมะเร็งก็ต้องไปทำการตรวจอย่างอื่นและหาว่ามีมะเร็งหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ติดตามปีละครั้งนะครับเริ่มที่อายุประมาณ50ปีแต่มันจะมีวงเล็บนิดนึงคือถ้าเกิดคนไข้คนนี้มีคนในครอบครัวเนี่ยผู้ชายในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือมีประวัติในครอบครัวควรจะเริ่มเร็วขึ้นที่อายุ45ปี
นะครับ
ตอนนี้เป็นโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมาตรฐานนะครับ
อ๋องั้นสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าถ้าคนที่เขาเป็นต่อมลูกหมากโตแต่ไม่ได้เป็นมะเร็ง
ครับ
ก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหรือเปล่า
จริงๆผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือไม่เป็นถ้าอายุ50ปีควรตรวจทั้งหมดแต่
หรือว่าจะปกติเลยจะโตไม่โตคือเราไม่รู้หรอกว่ามันโตไหม
ใช่
เอาไปตรวจ
ใช่คือเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออายุ50ปีเนี่ยควรไปตรวจอยู่แล้วโดยเฉพาะเขาจะมีวงเล็บว่าโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้อาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยยิ่งควรไปตรวจใหญ่เลยนะครับมันเพราะว่าเราทราบว่าต่อมลูกหมากโตกับมะเร็งมันเกิดควบคู่กันได้นะครับคร
ับ แล้วมันสามารถเป็นมะเร็งโดยที่ต่อมลูกหมากไม่โตได้ไหม
ได้ครับ
จ
ริงๆมันคนละโรค กันก็คือเนื้อต่อมลูกหมากมันสามารถเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาก่อนได้แต่โดยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในวัยนั้นน่ะต่อมลูกหมากมันมักจะโตไปแล้วแหละแล้วก็เลยมักจะเจอว่ามันโตมันเกิดร่วมกันเท่านั้นเอง
มีคำถามนิดนึงตรงที่เราใช้เกณฑ์อะไรวัดว่าต่อมลูกหมากโตหรือไม่โต
ถ้าจากไซส์เนี่ยมันก็คือพูดว่าไงดีคือปกติเราจะไม่ได้วัดไซส์ต่อมลูกหมากเป็นรูทีนไม่ได้วัดแบบทุกคนว่าเอ้ยคุณมาปุ๊บต้องจับไปอัลตราซาวด์วัดขนาดต่อมลูกหมากไม่ใช่ส่วนใหญ่จะดูตามอาการนะครับมันก็จะมีเป็นสกอร์เป็นกับแบบคล้ายๆแบบสอบถามที่จะถามคนไข้แล้วก็ติ๊กว่าคนไข้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็จะมีการประเมินเอาคะแนนตัวเนี้ยมาประเมินเป็นอาการรุนแรงมากปานกลางหรือน้อยอันนี้ก็จะบอกว่าคนนี้มีอาการของต่อมลูกหมากระดับไหนแต่ไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นต่อมมันใหญ่มากขนาดไหนไม่ได้บอกถ้าจะเอาขนาดจริงๆก็คือคงต้องตรวจอัลตราซาวด์หรือตรวจ MRI แล้ววัดขนาดเอานะครับซึ่งถามว่ามันมีการตัดไหมว่าต่อมใหญ่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าใหญ่ไม่มีเลยนะครับ
โอเคมันเหมือนกับว่าก็ขึ้นอยู่กับ
อาการเป็นหลัก
อาการเป็นหลักเนาะว่าคือถ้ามันโตแต่ว่าปกติดีก็ไม่มีอะไร
ใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รักษา
ขี่คล่องอะไรก็ตามนั้น
ถูกต้องครับ
แต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มมีปัญหาอันนี้ฮะเราก็เลยต้องมาแก้ไขกัน
ถูกต้องใช่ครับ
อ่ะน่าจะพอเข้าใจเรื่องต่อมลูกหมากโตแถมมะเร็งต่อมลูกหมากไปด้วย
ครับผม
ทีนี้มาถึงเรื่องวิธีการรักษาบ้างคุณหมออ่ะสมมุติอายุ50และไปตรวจเจอปุ๊บคุณหมอบอกอ่ะคุณเป็นต่อมลูกหมากโตนะแล้วทำไงต่อ
ครับผมก็การรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะมีสเต็ปอย่างนี้เริ่มด้วย1เลยคือการปรับไลฟ์สไตล์ปรับการใช้ชีวิตก่อนอันนี้มันจะช่วยบรรเทาอาการได้ระดับหนึ่งการปรับไลฟ์สไตล์ก็เช่นงดกาแฟเพราะว่ากาแฟทำให้ฉี่บ่อยอาการกั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่จะดีขึ้นนะครับการจำกัดน้ำให้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ลิตรต่อวันลิตรครึ่งนะครับไม่มากเกินไปเพราะยิ่งมากยิ่งฉี่บ่อยนะครับหรือว่าการงดดื่มน้ำช่วงกลางคืนพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมก่อนซึ่งมันอาจจะช่วยอาการน้อยๆคนไข้ที่อาการน้อยๆเนี่ยแค่ปรับพฤติกรรมเนี่ยอาจจะดีขึ้นเลยไม่ต้องใช้ยาก็ได้อันนี้สเต็ปแรกใช่สเต็ปที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาแล้วนะครับโดยปกติยาต่อมลูกหมากที่ใช้โดยมาตรฐานเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆแต่จริงจริงมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าที่เราใช้เป็นตัวแรกเลยเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเขาชื่อว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับเป็นยากลุ่มที่เดิมเป็นยาความดันมาก่อนฤทธิ์ของมันเนี่ยคือจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบของต่อมลูกหมากกับของแถวๆกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะเนี่ยมันขยายมันคลายตัวออกทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อปัสสาวะมันใหญ่ขึ้นอาการก็จะดีขึ้นเพราะว่าฉี่มันก็จะความเร็วของฉี่มันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือยาตัวแรกบรรเทาอาการได้ดีนะฮะข้อดีของมันคือออกฤทธิ์เร็วมากบางตัวเนี่ยเป็นหลักไม่กี่วันก็เห็นผลชัดเจนแล้วนะครับ อันนี้คือข้อดีเลยข้อดีข้อที่2คือมันไม่สะสมมันเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วยความที่เป็นยาความดันมาก่อนนะครับมันก็ออกแบบมาเพื่อกินระยะยาวอยู่แล้วนะครับไซด์เอฟเฟคค่อนข้างน้อยมากอาจจะมีเรื่องเวียนศีรษะบ้างเพราะมันลดความดันเล็กน้อยหรือถ้าเป็นกลุ่มยาที่มันจำเพาะมากๆเนี่ยจำเพาะกับตัวต่อมลูกหมากมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มีการหลั่งน้ำอสุจิไม่ออก
อ้าว
อันนี้เป็นไซด์เอฟเฟคอย่างนึงนะครับแต่ว่าไซด์เอฟเฟคที่รุนแรงเนี่ยไม่ได้มีพิษกับไตไม่ได้สะสมไม่ได้มีพิษกับตับอะไรคนไข้บางคนจะกลัวครับว่ากินยานานๆแล้วตับพังไตพังอันนี้ไม่มีนี่ข้อดีของเขาเดี๋ยวข้อเสียเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวข้อดีก่อน
โอเคอ
ันนี้คือข้อดีของยาชุดนี้ส่วนยาตัวที่2ที่มีการใช้เหมือนกันเป็นมักจะใช้เหมือนกันควบคู่กันนะครับเขาเรียกว่าชื่อมันอาจจะยากหน่อยเขาเรียกว่า5 alpha reductase inhibitor ชื่อยากเอาเป็นว่
าไปเลย
ผมขอสรุปแล้วกันคือยาตัวเนี้ยมันไปบล็อกฮอร์โมนเพศชายไม่ให้ไปกระตุ้นต่อมลูกหมากเอาง่ายๆเลยไอเดียของยาตัวนี้คือทำให้ต่อมลูกหมากมันขาดอาหารเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตจากการที่ฮอร์โมนเพศชายมันเข้าไปเลี้ยงใช่ไหมครับยาตัวนี้จะไปบล็อกให้ฮอร์โมนเพศชายไม่สามารถทำให้ต่อมลูกหมากมันโตได้มันก็จะค่อยๆฝ่อลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆยาตัวนี้เป็นยาตัวที่ทำให้ต่อมเล็กลงนะครับ
อ๋อเล็กลงเลย
เล็กลงได้แต่ว่าต้องกินติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมากนะฮะข้อดีของยาตัวนี้เลยนะก็คือ1เนี่ยทำให้ต่อมเล็กลง2คือเลือดไปเลี้ยงที่ต่อมน้อยลงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะอาการจะดีขึ้นแบบค่อนข้างจะถาวรนะครับแล้วก็โอกาสที่จะฉี่เป็นเลือดก็จะน้อยลงโอกาสที่จะต้องมาผ่าตัดหรือต้องมาใส่สายสวนเพราะว่าฉี่ไม่ออกก็จะน้อยลงอันนี้คือข้อดีของยาตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้มักจะเอามาใช้คอมไบกันตัวแรกบรรเทาอาการได้เร็วตัวที่2บรรเทาอาการในระยะยาวได้ดีลดโอกาสที่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้เป็นการใช้ยาก่อนนะอันนี้คือสเต็ปที่2ของการรักษาต่อมลูกหมากโต
ก็คือว่าถ้าใครสามารถกินยา
ได้
ก็จะให้ยา
ใช่อันนี้คือข้อดีของยาเดี๋ยวขอพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับ
มาเลย
ข้อเสียของยาก็คือข้อ1เลยมันต้องกินไปตลอดมันหยุดไม่ได้ทั้ง2ตัว
เหมือนยาความดันยาอะไรอย่างเง
ี้
ยหรอ
ใช่ครับเพราะว่าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บยาตัวแรกเนี่ยชัดเจนมากอย่างที่ผมบอกว่ามันออกฤทธิ์วันต่อวันไอยาตัวกลุ่มที่ลดอาการเนี่ยอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันบรรเทาอาการอย่างเดียวแล้วมันออกฤทธิ์แค่วันต่อวันถ้าเกิดหยุดยาปุ๊บอาการกลับมาทันทีเพราะต่อมไม่ได้เล็กลงนะครับยาตัวแรกไม่ได้ทำให้ต่อมให้เล็กลงนะฮะส่วนยาตัวที่2โอเคในระยะยาวต่อมมันเล็กลงก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดกินยาต่อมมันก็กลับมาโตเหมือนเดิม
มันก็กลับมีฮอร์โมนไปเลี้ยงเหมือนเดิม
ใช่เพราะฉะนั้นยา2ตัวเนี้ยคนไข้ต้องกินไปตลอดชีวิตเหมือนความดันเหมือนเบาหวานเลยนี่คือข้อเสียของเขาอันดับแรกนะครับข้อเสียข้อที่2คือมันกระทบกับสมรรถภาพทางเพศพอสมควรนะครับตัวแรกเนี่ยไอตัวกลุ่มยาอัลฟาบล็อกเกอร์ที่บรรเทาอาการเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เจเนเรชันใหม่ๆที่มันจำเพาะกับตัวต่อมลูกหมากมากๆเนี่ยมันทำให้คนไข้หลั่งน้ำอสุจิไม่ออกหรือหลั่งออกมาได้น้อยลงเพราะว่ามันไปด้วยหลายกลไกครับสรุปก็คือคนไข้กินแล้วหลั่งน้ำไม่ออกซึ่งมันจะกระทบกับคนไข้หนุ่มๆที่ยังอยากมีลูกบางทีเนี่ยอายุเพิ่ง50อยากมีลูกกินยาตัวนี้ปุ๊บเอาหลังน้ำไม่ออกเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้กระทบอะไรกับเรื่องการแข่งตัวนะครับส่วนตัวที่2ที่บอกว่าลดขนาดต่อมลูกหมากเมื่อกินไปยาวๆเนี่ยตัวนี้มีผลกับความรู้สึกทางเพศบางคนบอกว่ากินแล้วมันความพึงพอใจทางเพศมันลดลงการแข่งตัวแย่ลงการหลังน้ำอสุจิแย่ลงการถึงจุดสุดยอดแย่ลงอันนี้มีรายงานอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ยิ่งไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในคนไข้อายุน้อยนะครับที่ยังต้องการยังต้องการรักษาสมรรถภาพทางเพศเอาไว้
อายุเยอะก็ไม่เหมาะเธอ
ก็ใช่
ใครจะไม่อยากอายุเยอะๆเขาก็อยากกันทั้งนั้นแหละ
ก็ใช่ก็อันนี้คือข้อเสียใหญ่ๆเลยของยานะครับก็คือ1คือหยุดกินไม่ได้2คือมันอาจจะกระทบกับสมรรถภาพทางเพศในบางประการ
ก็คือคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือว่าไม่กินยาแล้ว
มันก็ไม่ได้ขนาด
นั้นฝากข้อเสียไปก็คือโอเคฉันจะไม่กินยา
แต่มันปลอดภัยนะครับยาในข้อดีเลยคือปลอดภัยสูงข้อเสียก็อย่างที่บอกไป
โอเคแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคุณหมอ
ขอข้ามไปสเต็ปสุดท้ายก่อนเมื่อกี้เริ่มจากไลฟ์สไตล์ปรับไลฟ์สไตล์ก่อนอันแรกใช่ไหมครับใช้ยาสเต็ปที่2มันจะมีอีกสเต็ปนึงแต่ขอข้ามไปก่อนขอพูดถึงสเต็ปสุดท้ายเลยคือการคว้านต่อมลูกหมากเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะครับสเต็ปสุดท้ายของคือการคว้านต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าขั้นสุดท้ายแล้วแปลว่าคนไข้คนนี้อาการมันหนักและอาจจะฉี่ไม่ออกฉี่เป็นเลือดไม่หายสักทีมีติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับหรือว่าไตพังจากการที่ต่อมมันไปเบียดท่อไตต้องคว้านต่อมลูกหมากการผ่าตัดตัวนี้ก็คือเป็นการส่องกล้องจะมีการใส่กล้องเข้าไปทางท่อปัสสาวะนะครับแล้วก็ใช้เป็นขดลวดที่มีไฟฟ้าเนี่ยขูดต่อมลูกหมากนึกภาพเหมือนที่ขูดไอติมคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือเอาที่ขูดไอติมไปขูดต่อมลูกหมากให้มันเป็นท่อเป็นโพรงใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ฉี่กลับมาคล่องเหมือนเดิมนะครับ
ไปขูดต่อมลูกหมาก
ใช่ก็คือเราส่องกล้องเข้าไปทางท่อฉี่เข้าไปถึงต่อมลูกหมากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอต่อมลูกหมาก
ที่มันเล็กลง
ใช่ที่มันปูดใหญ่ออกมาเนี่ยแล้วก็จะเอาที่ขูดเนี่ยขูดให้มันเป็นโพรงใหญ่เหมือนเดิมฉี่ก็จะคล่องดีนะครับ
อ๋อแล้วไอ้ที่เราขูดออกมามันก็จะเป็นเศษ
ก็จะเป็นชิ้นเนื้อเหมือนเนื้อสับแล้วก็จะถูกดูดออกมาทางท่อทางตัวกล้องนี่แหละตัวกล้องมันจะสามารถดูดออกมาได้ด้วย
อ๋อ
ใช่อันนี้เรียกว่าการคว้านต่อมลูกหมากนะครับ
น่ากลัวจังเลยอ่ะ
ก็เป็นการผ่าตัดจริงๆเนี่ยไม่มีแผลนะครับก็คือส่องผ่านกล้องทางท่อฉี่เข้าไปไม่มีแผลผ่าตัดแต่ว่า มันก็เป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าระหว่างทำเนี่ยต้องมีการระงับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นดมยาหรือบล็อกหลังนะครับเนื่องจากว่าก็เจ็บนะฮะสองก็คืออาจจะเสียเลือดเยอะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอะไรที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเยอะยิ่งโตมากเลือดยิ่งเข้าไปเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นการเอาที่ตักไอติมไปขูดเนื้อที่เลือดฉ่ำๆเนี่ยเลือดมันก็จะพุ่งเยอะมากบางคนเนี่ยถ้าเกิดต่อมใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะเสียเลือดได้เป็นลิตรเลยทีเดียวนะครับข้อที่3ก็คือการ
ใหญ่โต
ใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยการคลอดต่อมลูกหมากนะฮะอีกอันนึงคือต้องนอนโรงพยาบาลประมาณอย่างน้อยก็3วันนะครับรอให้เลือดหยุดดีรอให้คนไข้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดจากการสูญเสียเลือดต่างๆนานาต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ3วันเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับในคนไข้อายุเยอะก็ยิ่งเสี่ยงมากนะครับมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นเลือดออกติดเชื้อหรือว่าน้ำที่เราใช้ในการล้างกระเพาะปัสสาวะในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมันเข้าไปสู่เส้นเลือดทำให้เกิดภาวะน้ำเกินได้เหมือนกันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่รุนแรงนะครับก็สรุปว่าการผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากไม่เล็ก มีข้อแทรกซ้อนระดับหนึ่งใช่แล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานประมาณ3วันอย่างน้อย
โอ้นี่ขนาดไม่มีแผลนะ
นี่ขนาดไม่มีแผลใช่แล้วก็อีกอันนึงข้อเสียอีกอันนึงของการคว้านต่อมลูกหมากก็คือคนไข้จะหลั่งน้ำอสุจิไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันไปตัดท่อคือต่อมลูกหมากเนี่ยไอตัวท่อน้ำอสุจิเนี่ยมันจะมาเปิดในต่อมลูกหมากพอเราคว้านเอาไว้ปุ๊บมันก็หลั่งน้ำไม่ออกก็จะข้อเสียตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับการกินยาเหมือนกัน
คือหลังไม่ออกไปตลอดชีวิตเลย
ตลอดชีวิตอีกเลยตั้งแต่หลังจากคว้านเสร็จปุ๊บก็จะหลังไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องการมีบุตรแน่นอน
แต่ความรู้สึกคือ
ความรู้สึกอาจจะไม่ได้ต่างแต่ว่าน้ำไม่ออก
ไม่มีน้ำ
ใช่
อัน
นี้เป็นข้อเสียข้อหนึ่งของการคว้านและการใช้ยาด้วย
แล้วตัวอสุจิยังผลิตอยู่ไหม
ยังผลิตอยู่ครับแต่ว่ามันเวลามัน
ไม่ออกมาม
ันอยู่มันพอมันหลังออกมาเนี่ยมันจะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนเพราะว่ามันถูกเปิดไปแล้วรูทางออกที่มันจะหลังออกมาด้านทางท่อฉี่ของเราเนี่ยมันถูกตัดออกไปแล้วน้ำอสุจิมันก็จะถูกหลั่งเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนแล้วก็ออกมาพร้อมฉี
่เอา
ล่ะก็คือไม่พุ่งออกมาตอนที่เสร็จเนี่ยไม่พุ่งมันจะพุ่งกลับเข้าไปข้างในกระเพาะปัสสาวะแล้วพอฉี่มันก็จะออกมาพร้อมฉี่คือถามว่ามันไปค้างในตัวมั้ยก็ไม่มีผลกับความรู้สึกมั้ยก็ไม่แต่ว่าไม่ออกมาให้เห็นบางคนก็มีเรื่องมีบุตรยากมีบุตรไม่ได้เพราะน้ำไม่ออก2คือความรู้สึกคนไข้หลายคนมาบ่นว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่เสร็จน่ะคือมันเสร็จจริงแหละแต่ว่าพอน้ำไม่ออกมันเหมือนไม่จบอะไรเงี้ยครับก็เป็นความไม่พึงพอใจประการหนึ่งของการผ่าตัดตัวนี้คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตอะไรแต่ว่ามันส่งผลเรื่องหนึ่งคือความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์2คือความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างมากก็จะเป็นข้อเสียที่ทำให้เกิดเป็นที่มาของการรักษาวิธีที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้คือการรักษาแบบ minimal invasive นะครับหรือขออธิบายเพิ่มนิดนึงการรักษาแบบ minimal invasive นั่นคือเจ็บปวดน้อยภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่านะครับอยู่ตรงกลางระหว่างการกินยากับการคว้านแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นอีกวิธีนึงที่ผมขอข้ามไปเมื่อกี้
อันนี้คือวิธีใหม
่เป็นวิธีใหม
่ล่าสุด
ล่าสุดเลยเพิ่งมีไม่นานนี
้สำหรับการรักษาต่อมลูกหมากโต
ใช่ครับ
โดยไม่ต้องกินยา
ไม่ต้องกินยาแล้วก็ไม่ใช่การ
ต้องคว้าน
ใช่ไม่ต้องคว้าน
เริ่มกันเลยคุณหมอมันดีกว่ากันยังไงฮะ
ข้อดีก่อนเลยนะครับการวิธีการรักษาแบบนี้เนี่ยก็คือมัน1คือคนไข้เนี่ยไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับไม่ต้องผ่าตัดใหญ่แบบคว้านต่อมลูกหมากนะครับเวลาดมยาหมายถึงว่าเวลาการระงับความรู้สึกในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ต้องดมยาหรือบล็อกหลังอาจจะใช้เป็นแค่การให้ยาให้หลับคล้ายๆการส่องกล้องทางเดินอาหารก็คือเบากว่าเยอะนะครับส่วนใหญ่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลย
อ
ันนี้คือข้อดีของเขานะครับข้อดีอีกอันนึงคือการรักษาแบบนี้ยังสามารถรักษาเรื่องการหลั่งน้ำอสุจิไว้ได้คนไข้ยังสามารถหลั่งน้ำอสุจิได้เหมือนเดิมนะครับไม
่ปกติเลย
ใช่ไม่ได้เสียหายไปจากการผ่าตัดแล้วก็คนไข้ก็ไม่ต้องกินยาด้วยอันนี้คือข้อดีของเขาก็เลยเป็นวิธีใหม่ที่มาอยู่ตรงกลางระหว่างการกินยากับการคว้าน
วิธีนี้มันทำยังไงยังไม่เห็นภาพเลย
ยังไม่เห็นภาพก็วิธีนี้เราเรียกกลุ่มอย่างที่ผมบอกไปเขาจะเรียกรวมๆว่ากลุ่ม minimal invasive surgery คือการผ่าตัดแบบเจ็บน้อยเจ็บตัวน้อยนะครับมีหลายวิธีแต่วิธีที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยคือการรักษาด้วยไอ้น้ำ
ไอ้น้ำ
ใช้ไอ้น้ำใช่
ไอ้น้ำแบบเปิดหม้อหุงข้าวมาอย่างเงี้ยหรอ
ถูกต้องครับก็คือเป็นไอ้น้ำที่มีความร้อนประมาณ100องศาเซลเซียส
ร้อนมาก
ไอเดียก็คือว่ามันจะเป็นการส่องกล้องเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับการคว้านนั่นแหละคือเป็นการส่องกล้องเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่เป็นต่อมลูกหมาก ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้ตัวกล้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์พิเศษเนี่ยมันก็จะมีเข็มปักออกมายื่นออกมาปักเข้าไปในต่อมลูกหมากได้ปักจึ๊กเข้าไปแล้วปล่อยไอ้น้ำความร้อนประมาณ100องศาเนี่ยเข้าไปที่ต่อมลูกหมากที่เนื้อของต่อมลูกหมาก
ตรงๆเลย
ตรงๆเลยปักเข้าไปแล้วก็ปล่อยไอ้น้ำออกมาซึ่งไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของต่อมลูกหมากเนี่ยค่อยๆตายแล้วก็ฝ่อไปไม่ใช่ทันทีแต่ว่าใช้ระยะเวลานะครับมันจะค่อยๆฝ่อไปเรื่อย
ๆทำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ทำครั้งเดียวครับ
อ๋อหรอแล้วมันฝ่อยังไงอ่ะ
ก็คือกลไกก็คือเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆตายเซลล์มันจะค่อยๆตาย
แล้วมันโดนความร้อน
ใช่แล้วมันก็จะค่อยๆถูกทำลายไปแล้วไอ้ตัวโพรงของท่อปัสสาวะก็จะค่อยกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีการคว้านเอาเนื้อออกโดยตรงเพราะฉะนั้นเลือดไม่ค่อยออกนะครับมันจะแตกต่างจากการคว้านคือการคว้านเนี่ยคือเราขูดลงไปบนต่อมโดยตรงเลยเลือดก็จะพุ่งออกมาเลยแต่อันเนี้ยไม่มีแผลมันเป็นแค่รูเข็มที่ปักเข้าไปแล้วปล่อยไอ้น้ำเข้าไปแล้วก็ถอนเข็มออกก็จะมีเลือดออกนิดเดียวหลังจากนั้นเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสัก7วันเป็นต้นไปเนี่ยต่อมมันก็จะฝ่อลงไปเรื่อยๆค่อยๆฝ่อลงไปจนกระทั่งท่อปัสสาวะมันใหญ่ขึ้น
คือตอนทำอ่ะไม่นาน
ใช้เวลาประมาณแค่ไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้ว
อ๋อเหมือนไปสะกิดมันเฉยๆเอาความร้อนไปสะกิดมันว่าให้ตรงนี้มันเริ่มตายก่อน
ใช่แล้วก็
ที่เหลือให้มัน
ฝ่อไปเอง
ให้มันลามกันไปเอง
ถูกต้องมันก็จะค่อยฝ่อไปเรื่อยๆโดยกลไกตามร่างกายของเรามันก็จะเนื้อที่ตายเนี่ยก็จะถูกกำจัดคือมันก็จะมีเซลล์อะไรเข้าไปกัดกินเนื้อที่มันตายแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นโพรงกว้างๆขึ้นมาคนไข้ก็จะฉี่คล่องอาการฉี่ที่มันติดขัดก็จะหายไปโดยที่ไม่ได้ไปทำอะไรกับท่อนำอสุจิเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะหลั่งน้ำได้เหมือนเดิมอันนี้คือข้อดีของเขา
แล้วข้อเสียแล้วคุณหมอ
ข้อเสียก
็มันจะแบบฝ่อไปจนหายหมดไหม
ไม่ ฮะก็คือข้อเสียเลยข้อหนึ่งก็คือมันยังเป็นวิธีที่ค่อนข้างใหม่นะครับใหม่มากณปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยที่เขาเก็บข้อมูลมาเขาก็ยังรีพอร์ตแค่ที่5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่นานกว่านี้เรายังไม่ทราบเรายังไม่ทราบว่าผ่านไป10ปีแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เก็บข้อมูลมาใน5ปีแรกเนี่ยอัตราหมายว่าความพึงพอใจของคนไข้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วอัตราการที่จะต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำก็ต่ำกว่า 5% อีกแปลว่าคนไข้จะอยู่ไปได้อีก5ปีโดยที่ไม่ต้องกินยาอะไรเลยแล้วก็มีการปัสสาวะที่แบบเป็นปกติเลยอย่างน้อย5ปีเกินประมาณ 95% อันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยยังไม่รู้นะครับต้องติดตามดูกันต่อว่ามันจะที่10ปีเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ทราบนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือเรื่องราคาอาจจะยังสูงอยู่นะครับเพราะตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันต้องสั่งพิเศษเข้ามาใช้คนต่อคนแล้วก็ทิ้งเลยไอตัวกล้องตัวเนี้ยใช่ครับเอามาใช้ซ้ำไม่ได้
มันเป็นเข็มอะไรอย่างงี้
มันเป็นกล้องแล้วก็มีเข็มใช้เสร็จปุ๊บก็คือชุดนั้นต้องทิ้งเลยอาจจะยังมีราคาแพงอยู่นะครับอันที่3ก็คือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างใหม่เนี่ยนะครับคุณหมอที่ทําไอการรักษาด้วยวิธีเนี้ยก็ยังมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะยังไม่ได้มีทั่วไปทุกโรงพยาบาลก็อาจจะต้องหานิดนึงว่ามีคุณหมอคนไหนที่ทำได้ใช่
ทำได้
ถ
ู
กต้อง
แล้วถ้าไปหาต้องหาว่าอะไรคุณหมอ
ก็
ไอ้ minimal invasive surgery หรือว่า
ก็สามารถหาด้วยคำว่าการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำก็ได้ครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า resume คือตัว resume อันนี้เป็นชื่อการรักษาเลยรักษาด้วยไอ้น้ำใช่ครับ
อยากขอย้อนไปนิดนึงคุณหมอเรื่องที่บอกว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์การกลับมาผ่าตัดซ้ำต่ำหมายถึงว่าทำไปแล้วทำไมถึงต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำ
อ๋อก็คือต่อมลูกหมากเนี่ยครับเราคว้านหรือเราตัดแค่บางส่วนหมายถึงว่าเราไม่ได้เอาทั้งต่อมออกเราเป็นการขูดหรือเป็นการเผาเนื้อเยื่อบางส่วนให้มันตายไปใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อเยื่อของต่อมเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ซึ่งพวกนี้มันก็โตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปพอมันโตขึ้นจนถึงจุดๆนึงอาจจะต้องกลับมากินยาหรือกลับมาผ่าตัดใหม่ได้
อ๋อทำให้มันเล็กลงใหม่
ใช่ใช
่โอเคเข้าใจแล้ว
ก็คือที่5ปีเนี่ยเขาพบว่ามีคนไข้ประมาณ 4-5% ที่ต้องกลับมาผ่าตัดใหม่เพราะว่าอาการมันเริ่มกลับมาเป็นอีก
มันโตเร็วมากอะไรอย่างนี้ปะ
ก็ระดับหนึ่งครับถ้าไม่ได้มีการกินยาอะไรต่อมันก็จะโตขึ้นตามปกติของมัน
แล้ววิธีไอ้น้ำอันเนี้ยคุณหมอมันใช้ได้กับทุกคนไหมที่เป็นโรคนี
้ก็ณปัจจุบันนะครับมันก็มีข้อบ่งชี้อยู่ระดับหนึ่งก็คือคนไข้มันจะดูที่ขนาดของต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากที่เขาเรียกคอมเมนต์ว่าใช้ได้การรักษาตัวนี้ได้นะก็คือต้องมีขนาดประมาณ30กรัมขึ้นไปซึ่งอันนี้จะต้องวัดจากการตรวจอัลตราซาวด์หรือว่า MRI อะไรก็ตามขนาดที่เขาบอกว่าได้ผลดีคืออยู่ที่ประมาณ 30-80 ซึ่งถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับใช่คือถ้าต่อมที่มันใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเนี่ยอาจจะได้ผลดีไม่เต็มที่ แต่ก็ทำได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ถ้าเกิดต่อมใหญ่มากๆอาการมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนมากเท่าต่อมไซส์ที่ประมาณ 30-80 กรัมนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือข้อบ่งชี้ในการใช้นะครับคือคนไข้ที่ไม่อยากกินยานะครับคนไข้ที่ไม่อยากกินยาเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่าทำเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องกินยาไปอย่างน้อยนะตอนนี้คือ5ปีรู้ว่าไม่ต้องกินยาแล้ว3ก็คือคนไข้ที่อยากจะรักษาเรื่องการหลั่งน้ำอสุจิเอาไว้หรือ4เนี่ยคนไข้ที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดใหญ่ได้เช่นมีโรคประจำตัวเยอะมีภาวะอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะไปทำการผ่าตัดใหญ่อันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับอันนี้คือข้อบ่งชี้ในการทำส่วนข้อห้ามนะตอนนี้ก็คือคนไข้ที่มีการผ่าตัดฝังอุปกรณ์บางอย่างที่บริเวณต่อมลูกหมากเช่นหูรูดเทียมเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คนไข้ที่กั้นฉี่ไม่ได้เพราะว่าหูรูดเสียหายจากการผ่าตัดเนี่ยกลับมากั้นฉี่ได้มันจะเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมเข้าไปรัดอยู่รอบท่อฉี่อยู่ใต้ต่อมลูกหมากอันเนี้ยถ้ามีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่อะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทราบอยู่แล้วแหละว่าตัวเองมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ในตัว
ก่อนรักษาก็
ต้องคุยกันก่อน
พูดคุยกับคุณหมอก่อน
หรือว่าคนไข้ที่มีการฝังอุปกรณ์ช่วยแข็งตัวในอวัยวะเพศก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
อ๋อใ
ช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ที่ใส่ฝังเข้าไปในอวัยวะเพศเพื่อช่วยในการแข็งตัวในกรณีที่อวัยวะเพศมันไม่แข็งตัวเลยอะไรเงี้ยฮะ
อ๋อหรอมันทำยังไงอ่ะ
ก็มันจะเหมือนเป็นปั๊มน้ำอุปกรณ์ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นลูกโป่งเป็นบอลลูนฝังเอาไว้ในแกนอวัยวะเพศใช่ไหมครับพอจะใช้งานเนี่ยเราก็จะปั๊มเป็นเหมือนกับเป็นลูกบีบที่ฝังเอาไว้แถวอันทะบีบปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดน้ำเนี่ยเข้าไปคั่งอยู่ในบอลลูนตัวนี้แล้วมันก็ขยายขึ้น
อ๋อหรอ
ใช่แล้วพอใช้งานเสร็จปุ๊บก็ปลดมันกับมันจะเป็นตัวล็อกมันก็จะเหี่ยวกลับลงมาเหมือนเดิมน้ำมันก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ในอีกกระป๋อนึง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยการแข็งตัวอันนี้ก็จะเหมาะคนไข้ที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเลยแล้วก็กินยาอะไรก็ไม่ช่วยรักษาวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วนะครับ
ซึ่งคนไข้ที่น่าสนใจ คุณหมอพอก่อนเอาเก็บไว
้
ในตอนต่อไป
ไม่ได้
อุ้ยอยากรู้เลยอ่ะเรื่องนี
้ครับ
อ่ะต่อคุณหมอเรามากลับมาที่ต่อมลูกหมาก
ก็คือถ้าเกิดคนไข้ที่มีการผ่าตัดฝังอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้เนี่ยจะทำไอตัวรีซูมนี่ไม่ได้นะครับแต่ว่านอกนั้นก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรอย่างอื่นก็นับว่าข้อห้ามเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยถือว่าใช้ได้ในกลุ่มคนไข้ที่หลากหลายนะครับ
ดูแล้วเป็นวิธีที่ค่อนข้างดี
เป็นนวัตกรรมใหม
่อ๋อแต่ว่าด้วยความที่คีย์เวิร์ดมันคือนวัตกรรมใหม
่ครับ
ทีนี้เลยสงสัยว่ามันเท่าไหร่คุณหมอถ้าให้เดาคือแพง
ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับณตอนนี้ราคาคือโรงพยาบาลที่ผมทราบเนี่ยที่มีการทำแพ็กเกจรักษาตัวนี้อยู่เนี่ยอยู่ที่ 200,000 บาทประมาณ 200,000 บาทแต่ว่าประกันมันก็สามารถ cover ได้นะครับ
ประกัน
สุขภาพ
ที่
ทำอยู่ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าสนใจเนี่ย1เลยคือเช็คโรงพยาบาลก่อนว่ามีทำไหมราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็อาจต้องเช็คกับตัวแทนประกันว่า cover ตรงนี้หรือเปล่า
แล้วการรักษาแบบอื่นล่ะกินยาคว้านอย่างเงี้ยแพงมากไหมคุณหมอ
ถ้าเป็นกินยาเอาไปกินยาก่อนนะครับถ้าเป็นกินยาเนี่ยถ้ามีสิทธิ์รักษาในโรงพยาบาลรัฐไม่ว่าจะเป็น30บาทประกันสังคมหรือว่าข้าราชการเราสามารถเลือกยาที่เบิกได้ 100% ได้แปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่ามันต้องกินไปตลอดชีวิตอันนี้มันมีสิทธิ์ครอบคลุมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนราคามันก็จะขึ้นอยู่กับยาว่าเป็นตัวไหนยิ่งถ้าเป็นยาตัวใหม่ๆที่ side effect มันน้อยลงราคามันจะแพงขึ้นนะครับก็อันนี้ราคามันจะเลนส์ค่อนข้างกว้างมาเลยก็คือเราสามารถเลือกได
้อ๋อมันมียาหลายตัว
มีหลายชนิด
ยี่ห้อหลายชนิด
ตัวจริงแบบเป็นตัวออริจินอลเลยหรือว่าตัวที่เป็นแบบเป็นตัวโลคอลเมดราคาก็ต่างกันเยอะนะครับอันนี้สามารถพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลได้เลยว่าอยากจะได้ยาประมาณไหน
ก็ขึ้นอยู่กับความไฮโซของ
โรงพยาบาลด้วย
ถูกต้องเข้าใจ อ่ะแล้วการผ่าตัดล่ะ
ส่วนการคว้านนะครับถ้าเป็นในโรงพยาบาลรัฐบาลนะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เข้าใจว่าเบิกได้เกือบหมดนะครับแทบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยถ้าใช้สิทธิ์การรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอก30บาทข้าราชการหรือว่าประกันสังคมพวกนี้เบิกได้เกือบหมดอยู่แล้วอาจจะมีค่าส่วนต่างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหลักพันแต่ถ้าเป็นในโรงพยาบาลเอกชนค่ารักษาด้วยการคว้าเนี่ยอาจจะไม่ต่างกับการรักษาด้วยไอ้น้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีการนอนโรงพยาบาลที่นานกว่ามีการดมยาที่ซับซ้อนกว่าอะไรอย่างนี้นะครับมีการดูแลหลังผ่าตัดที่มันมากกว่า
อ๋อ
ใช่ครับณตอนนี้ราคาอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับ
อาจจะดิฟกันหน่อยนึง
ใช่ใช่อ๋
องั้นถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นคนที่พอมีกำลังจ่าย
ครับ
ไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเลือกแบบไอ้น้ำดีกว่าไหม
ก็ถ้าตรงตามข้อบ่งชี้ไม่ได้มีข้อห้ามก็สามารถทำได้ครับได้ผลดี
เจ็บตัวน้อยกว่า
ใช่
อ
่
ะสำหรับวันนี้เนาะถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากรู้เรื่องโรคอะไรเนาะหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook YouTube และ LinkedIn Spotify Apple Podcast ของคาริว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ